Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta tira, aipatu dugu behin baino gehiagotan, astelena dela gaur, bertze aste bati ekin diogu Zebrabidean ere, eta agerkarien tartea, ba, gure asteko egituran zabaltzen du Nafarroako hitzak, eta gaur ere, ba, emanen diogu, astindu eder bat, horretarako pres dugu, telefonaren bertzaldean, Edurne Lizondo, arratsaldeon!
Arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Ongi, zer moduzu, aste burutik?
Ongi ere, bai.
Ongi lur hartu duzu, astelena? Ongi da?
Bai, hartu diogun neurri egunari.
Ez da txarra hori, eta tira, lan pixka bat emanen dizugu guk, Edurne, baina lan harina, Kontaigu zu, pixka bat, zer mamitzen aritu zareten astentuan Nafarroko itzen, eta iruditzen bazaizu, azaletik hasiko gara, asteko ze irudi ederra azalean,
bai.
Eta titulua, kopeta argia itzali diete, kontaigu zu, zer kontatzen diguzue?
Bai, kontua da, bueno, horre, azalean jarri genuen argazkia Urbasako Los Cristinos, Kobazuloko argazki bada, gitze berra, zuek erran bezala, eta, bueno, zergatik erraten genuen kopetaria itzali dietela, ba, kontua delako espeleologoei, ba, Urbasa handian, ba, beren jarduera debekatu egin dietela, ez dietela uzten, ba, Urbasa handiko Kobazuloetan sartzen. Nafarroko gobernuak hartutako neurri bada, kontua da horre Urbasa handia, ba, parke naturala dela, eta orain arte baimen bat behartzen horko Kobazuloetan sartzeko. Baina azken urte hauetan, ba bueno, izan dire holako tirabirak. Azteko 2020an, egia da, debekatu egintzela erabate sarbidea, ba bueno, COVID-19aren ondorioz, ezta? Gero 2021an eta 2022an espeleologoak aritu ziren sartzen, ba, normaltasunez, beren baimenak eskatzen zituzten, eta gero gainera urte bukaeran egiten zuten txosten bat egindako bisita horien berri emateko. Baino, gero, 2023an egin zuten akordio bat, Espeleologia Federazioak eta klubek egin zuten akordio bat gobernuarekin, eta urte horretan erabaki zuten, ba, ez zirela sartuko Kobazuloetan. Kontua da, ba, Nafarroko gobernuak ikusi zula pandemia eta gero, ba, hasi zela gero eta jende gehiago sartzen Kobazuloetan, eta uste zuten, ba, bueno, arriskuan zegoela lurrazpiko ondare hori. Erran bezala, 2023an akordio baten bidez erabaki zuten espeleologoek esartzea, baino, gero, kontua da, 2024an eta 2025an ere orain arte, ba, gobernuak bat debeku horri eutxi egin diola, eta orduan geroztik ezin izan dutela Urbasa Handiko Kobazuloietan sartu. Espeleologoek zer erraten dute? Ba, bueno, batetikan bereiztu behar dela, batetik haien jarduera, eta bertzalde, ba, turismo egitera, ba, sarbide erraza duten Kobazuloetara joaten direnena, ezta? Horiek ez direla espeleologoak, hori komentatzen dute, ez? Eta horiek adibidez ez dakitela, ez da, baimena eskatu behar dela, eta ez dutela eskatzen ere, ez? Alderantziz, espeleologoek aipatzen dute, ba, haiek arduraz egiten dutela beti beren jarduera, baimen guziekin, eta badakitela noski non sartzen diren, eta haiek direla, ba, bueno, Kobazuloiek babesteko eta zaintzeko interesa duten lehenak, ezta? Haiek erraten dute, ba, debekua ez dela bidea, haiek erraten dute arautu behar dela, hori bai, baino, debekatu gabe, ezta? Baina, bueno, neri nahiko bitxia irutu zitzaidan, kontua da, Urbasa Handiko Kobazuloetan araututa dago, eta baimen askatu behar da, bain zuzen ere, parke naturala delako. Gauza bera gertatzen da adibidez Larrako Kobazuloetan. Baino herrialdeko gainerakoetan, hau da, parke natural batean ez badaude, libre da, sarbidea. Eta orduan, bueno, espeleologoek erraten dute, haiek arautzaren alde daudela, eta gainera herrialdeko kobazulo guzietako sarbidea arautu beharko litzatekela, azkenean, ba, bueno, ondare orokor hori, ez da, lurrazpiko ondare guzi hori, ba, ba beste aldera. Eta hortxe daude kontuak. Arartekoaren gana joan zuten ere bai, espeleologoek, eta hain zuzen ere arartekoak, ba, bat egin zuen espeleologoekin, eta erraten zuen, ba, bueno, naturparkeko araudia beteta, ba, Nafarroko gobernuak baimenak eskatu behar ditu, erran nahi zut, baimena eman behar da, baino, modu horretan espeleologoek izan beharko lukete bidea ba kobazulo hoietan sartzeko. Bai komentatu behar dizuet ostiralean gure reportajea noski ostiralean ateratzen eta egun horretan bertan bertze berri bat egon zen gai honen inguruan eta dain zuzen ere Espeleologia Federazioa, Nafarroko Espeleologia Federazioa sartu egin dela Urbasandiko Parke Naturaleko patronatuan. Orain kide da, patronatu horretako kide, eta ematen du, ba, bueno, pixkate neurri horren bidez ere, nahi dutela, ba, horixe, araudi berri batean lan egin, eta ikusi, ba, bueno, nola ailegatu daitezken akordio batera. Beraz, hemendik aurrera, akian, ba, orain arteko erabateko debeku hori, ikusiko dugu, ea, arintzen ote den.
Tira, ba, zuk esan dakoa, ikusiko dugu, ea arintzen bote den. Beste kontu batzuk ere jaso dituze baina, Edurne, besteak beste, Pirinetako AEK-ak 40 urte bete dituela eta ba, euskarak inguru horietan egindako bideari ere erreparatu nahi izan diozu ez da?
Bai, hala da, Ane Txandi lankideak egin du erreportajea eta berak aipatu bezala, ba, euskarak bidea egin du Pirinioetan, ezta? Eta ba, erran bezala 40 urtez, ba hortxe aritu da lanean AEK, ba bere euskaltegien bidez Pirinioetan, ba zehazki 1985garren urtean ireki zituzten lehenengo euskaltegiak Agoitzen eta Aezkoan. Agoitzen ba Idoia Zabalza hasi zen eskolak ematen orduan eta Aezkoan berriz Josu Eseberri horixe guztiak kontatu digu Ane Txandi gure lankideak. Eta aipatu bezala, ba, orain arte, ba, bide luzea egin dute jada, 40 urtekoa, eta orain gainera, tokioietaz gain, ba, Erronkarin, Urrotzen, Aurizperrin, Zubirin, eta Ezkarozen ere badituzte euskaltegiak, ezta? Denera, ba, 160 ikasle inguru, eta 7 irakasle, ari dira zentroietan, eta, bueno, segitzen dute, bide hori egiten. Noski, ba, begiradatzera botata, ba, ikusi dugu, kontatu digut, ezta, ba, bueno, garai batzuk zailagoak izan direla, ba, diru laguntzari gabe, irakasleek ere, ba, bueno, batzutan soldata kobratu gabe, baina, bueno, egin dute aurrera, eta hortxe segitzen dute indartxugu, bueno, argazki batzuk ere jarri ditugu, bat 2004koa, Garraldan, eta, bueno, egon gara ere bai Agoizko euskaltegian oraingo ikasleak laguntzen, eta hortxe ageri dira ere gure argazki horietan, berran bezala, Agoizko euskaltegiko ikasleak eta irakaslea.
Uhum. Eta Edurne, ez dakizun guk saio hasieran beti izaten dugu alako bitxikerien atal bat eta azten gara aipatzen ba egun hori, gaurko egun adibidez, zeren nazioarteko eguna den, ze ospakizuna den gaurko egunean eta joan den astean uste dut, ez naiz ongi oroitzen zegunetan izan zen, baina aipatu genuen. Ez dakit, akaso bai, endometriosiaren nazioarteko eguna ospatzen zela eta ez dakitzuek horretaz jabetuak zineten ze endometriosiaren gaiare aipatzen duzue?
Bai, hala da, justo martxoaren 14a izan zen, bai, endometriosiaren munduko eguna, hoixe da, martxoaren 14a, eta hain zuzen ere, ba, egun hori aukeratu zuen Nafarroko Endometriosia Elkarteak, Azennak, ba, bere dokumentala aurkezteko. Film bat egin dute, hain zuzen ere, ba, bueno, gaitz horren berri emateko, uste baitute, ba, oraindik ere, ba, badela beharra, ez da, azaltzeko, errateko, zer den endometriosia eta bueno, zer nolako ba, bueno, egunerokoa, ezta? Bizi duten ba, endometriosia dutenek, ezta? Eta bueno, guk elkarteko kidekin hitzein genuen, gogoan dut elkartea sortu zutenean 2022ko abenduan, ba handi gutxira egin genien elkarrizketa lehendabiziko aldiz, hasen elkarteko bikideri eta orduan aipatu ziguten ba sei emakumeek jarri zutela abian proiektu hori. Eta orain komentatu digutenez, ba, jada 50 inguru dira. Beraz, ari dira hor saretzen eta ehuntzen, eta bueno, gero eta gauza gehiago ere egiten. Aipatzen zuten, edo nabarmentzen zuten, zeinen importantea den ere, ba, profesionalen babesa eta jasotzea, kasu honetan dokumental horretan ere, hainbat profesional agertzen dira, endometriosiari buruz hitz egiten, eta, bueno, ala ere, batez ere haiek azpimarratzen dute, oraindik ere, lan egin behar dutela, nahi dutelako hemen Nafarroan sortzea ba unitate berezi bat, ezta, endometriosiak jota daudenak hartatzeko. Nahi dute ba bueno, unitate berezi hori sortzea, ze azkenean haiek hainbat espezialistarengana joan behar dute eta ba bueno, aunitz erraztuko luke haien egoera, ezta, ba espezialista horiek guztiak batoki berean izatea eta modu koordinatu batean aritzea eta emakumeek horiek ere, ba, bueno, erreferentziazko zentro hori izatea. Aipatu zuten, ba, bueno, oraindik ez dutela lortu, baina, bueno, ari direla urratsak egiten, eta seguraski, ba, bueno, dokumental horren bidez ere lortuko dutela, ba, divulgazio horretan eta aurrera egitea. Azkenean hori xena barmentzen zuten, ez? Tresna bezala erabili nahi dutela dokumental hori, hor, hainbat emakumeek eman dituzte beren testigantzak, gainera, bueno, aktore baten parte hartzea ere izan dute, eta batez ere, ba, bueno, nabarmentzen duzuten ere, nahi dutela ba, gazten gana ailegatzea, ez da, ze agitz importantea da, ba, diagnosi goiztiar bat izatea endometriosiaren kasuan. Eta hori xe, ba, zer egin horretan ari dira, eta arren bezala, ba, bueno, urte batzuk egin dituzteia da, eta hortxe, bidean segitzeko asmoz.
Elkarrezketaren atalean berriz, Edurne, Olga Larraioz, Nasu Binsako langile oia, elkarrezketatu duzue?
Bai, kontua da, azken hiru urteak eman dituela Olga Larraiozek Nasu Binsan lanean, administrari gisa, eta ba, otsailaren 26an, okerrez banaiz, gutun bat bidali zuen edabideetara, tartean guk jaso genuen gutun hori, eta horra aipatzen zuen, ba, hori xe, otsailaren 28koa izanen zuela bere azken lan eguna, eta aipatzen zuen, ba, bueno, bere goeraren berri eman nahi zuela, ezta? Zein da kontua, ba, bueno, gaina Olga Larraioz ez zen Nasu Binsako langile batzordeko presidentea izan da, azken urte eta erdian, eta berak nabarmentzen zuen, ba, seguraski horrek ez duela lagundu, ez da, azkenean gertatu den kontu honetan. Olga Larraioz emakumea da, 50 urtetik goitikoa, eta gainera desgaitasuna du, eta berak nabarmentzen zuen, azkenean, ba, hori xez, egoerarik zaurgarrienean direnen multzoan sartzen dutela ezaugarri horiek beraz, da. Eta batez ere hori xesalatu nahi zuen, ez? Alde batetikan, ba, bertzeak bertzen Nafarroko gobernutik zabaltzen direla, ba, hori ez, ba, desgaitasunen bat duten pertsona kontratatzeko beharra, eta bar, horrelako politiken alde egin beharra dagoela, justo ere martxoan 8aren bueltan ari ziren, bai, eta berak ere hori azpimarratzen zuen, ez, azkenean, hainbat pertsona gelditu dira orain karrikan Nasu Binsan, eta kasualidadez guztiak ziren emakumeak, eta erran bezala haietako bi gainera, Olga Larraioz eta bertzelankide bat, ba, desgaitasuna duten emakumeak, ez. Berak, batez zere, ba, horixe erran nahi zuen, ez, mezu hori zabaldu, ez, egoerarik zaurgarrienean direnen aurka egin duela enpresak kasu honetan, eta ez dugu aztu behar Nasu Binsa enpresa publiko bat dela, eta berak erraten zuen horixe ez da, ba, bueno, enpresa publiko batean hau gertatzen bada, zer ez da gertatuko enpresa pribatu haunitzetan, ez da. Eta ere agerian jarri nahi zituen, ba, hori, ez, emakume izan da, 50 urtetik goitikoa eta desgaitasun bat izan da, ba, zeinen zaila den ere, ba, enpleguaren lanaren mundu hori, eta, bueno, berako nartzen zuen, ez, pixkat beldurrez, begiratzen ziola momentu honetan etorkizunari, ba, bueno, ikusita gaur egungo goera zein den, ezta. Eta, bueno, guk hori bere kezka hoiek, bere haserre hori, eta baitare bere gugoetak jaso ditugu, ba, elkarrizketa horretan.
Ederki, ba, aste honetan ere gai interesgarri andana dugu Nafarroko hitzan emanen diogu astindu bat beraz xetasunez irakurtzeko Edurne Lizondo, mila esker zuri gaurkoan gurean izateagatik eta beti gizon, ba, hain argia zaltzeagatik gaiak, beraz, aste goxoa izan dezazula, Edurne?
Eskerrik asko zuei.
Elduden astelen arte.
Hoixe, mitzondi bat.
Aio, aio.
Agur. Agur.